3-р бүлэг
51-р зүйл 1-р хэсэг Улсын дээд шүүх, ерөнхий шүүгч, шүүгчдээс бүрдэн 2-р хэсэг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг улсын хуралд танилцуулснаар бус шүүхийн шүүгчдийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн санал болгосноор тус тус ерөнхийлөгч томилно. Ерөнхий шүүгчийг улсын дээд шүүхийн санал болгосноор гишүүдийн дотроос 6 жилийн хугацаагаар ерөнхийлөгч томилно. 3-р хэсэг. Хууль зүйн дээд боловсролтой мэрэгчлэрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан Монгол улсын 35 нас хүрсэн иргэнийг улсын дээд шүүхийн шүүгчээр хууль зүйн дээд боловсролтой 3-аас доошгүй жил мэрэгчлэрээ ажилласан Монгол улсын 25 нас хүрсэн иргэнийг бус шүүхийн шүүгчээр томилж болно. 4-р хэсэг. Үндсэн хууль, шүүхийн тухай хуульд заасан үндэслэл, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийн дагуу огцруулах, эсвэл хүсэл дээр нь чөлөөлөхөөс бусад тохиолдолд аль чадны шүүхийн шүүгчийг огцруулахыг хориглоно.